Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și invitatul meu de astăzi vine din lumea artelor constanțene. Se numește Ovidiu sau Ovidiu.
Ovidiu.
Ovidiu, ați auzit? Ovidiu Felipov este în direct. Totul se petrece așa cum ar trebui să se petreacă. Felipov. Am spus bine, Felipov?
Da, da.
Nume românesc, rusesc?
Rusesc, lipovenesc. Rusesc, să spunem rusesc.
Biling?
Nu.
Nu? Nu mai e română, da?
Nu.
Cadru universitar? La facultatea?
De arte.
De arte.
Din cadrul Universității Ovidius din Constanța.
Are și lexicul la el, domn profesor. Trebuie să fiu foarte atent ce îl întreb, cum îl întreb, pentru că îmi răspunde aproape la orice întrebare. Și dacă tot o să vorbim despre lumea artelor, vreau în primul rând o scurtă carte de vizită a profesorului Ovidiu Felipov. Cum a ajuns până aici? Adică cum a ajuns profesor de arte?
Ultima bucată a drumului sau tot drumul?
Chintesența drumului.
Simplu, nu am ales eu. Mi s-a propus în timpul facultății de către o profesoară, doamna Caruțu, Dumnezeu să o ierte. Eram anul 2 de facultate și m-a întrebat dacă aș fi cumva interesat la terminarea facultății să rămân asistent. Pe vremea respectivă se numea preparator funcția. Pentru mine a fost un foarte mare wow, pentru că eu veneam cumva din Tulcea, de la liceul de artă de acolo și a fost...
Ce pregătire aveai la liceu? Tot pe pictură?
Tot pictură. Secția pictură a liceului de arte Georgescu.
Și la Tulcea nu exista
facultate,
învățământ superior? Nu. Deci mare majoritatea celor care terminau la Tulcea veneau la Constanța.
Constanța, Iași, București, Timișoara sau Cluj.
Îți mai aduce aminte cam câți colegi aveai care au venit aici la Constanța?
Din generația mea, cred că am fost 7 sau 8.
Care au intrat la Ovidius.
Care au intrat la Ovidius.
Și dintre cei 7 sau 8 veniți de la Tulcea, numai tu ai rămas ca și cadru universitar?
Da, mulți ani, din toate generațiile care au terminat facultatea de arte aici, eu am fost cel care a rămas preparator la vremea respectivă, ulterior asistent. Și după niște ani au mai venit niște colegi din urmă. La vremea respectivă nu se puteau lua multe cadre didactice tinere deodată și atunci am avut norocul să fiu eu acela.
Cred că erau și începuturile universităților aici la Țărmul Mării, cel puțin din punct de vedere artistic.
Da.
Dar să știți că vine din lumea muzicală. Pentru că puțin mai devreme discutam și despre muzică, o altă latură a artelor. Ai cântat?
Am cântat, cânt, dar e strict la nivel de hobby, în trupa Ziua Liberă de, nu știu, 12-13 ani și împreună cu toți membrii trupei ne bucurăm așa la fiecare ieșire pe scenă. E o altă, nu știu, latură a mea.
Ce e mai greu? Să cânti într-o trupă, să simți că există o echipă acolo, pentru că fiecare instrumentist trebuie să se alăture trupei, trebuie să existe o coeziune în ceea ce faceți, sau la catedră în momentul în care discuți în fața unor studenți?
Din punctul meu de vedere, în orice domeniu, poți spune că e ceva ușor atunci când nu știi despre el multe lucruri. Așa că o să spun că e mai ușor să cânt pentru că nu știu aproape nimic despre muzică.
Înțeles. Și Ziua Liberă, câte albume?
Ziua Liberă a lansat un singur album, cred că acum, nu știu, 12-11 ani și de atunci noi cântăm când putem, că fiecare membru al trupei are altă formare decât cea de muzician și ne întâlnim destul de răruț o dată sau de 2 ori maxim pe lună și cântăm, nu știu, de 10 ori pe an maxim.
Ovidiu Felipov, cu siguranță are și alte hobby-uri. Pentru cei care nu știu, mersul pe 2 roți.
Mersul pe două roți. De niște ani buni, practic și motociclismul, sau nu știu cum să formulez corect așa din punct de vedere tehnic, fac parte dintr-un grup care se numește Dark Knights. Este o asociație care se ocupă tot cu acte caritabile, strânge fonduri și se ocupă de copii meritoși din Constanța, acordare de burse. Și odată pe an Dark Knights face o gală care ajută oamenii cu nevoi sau cu tinerii cu nevoi sau tinerii virtuoși.
Știu, pentru că și noi am anunțat anul trecut toate manifestările pe care le-ați avut. Cu siguranță vom face același lucru și în acest an. Mergem către subiectul principal, arta și valoarea ei în expoziții. Pictură, sculptură, muzică și locul lor în societatea constanțeană. Le putem lua pe rând așa.
Cu ce vreți să începem?
Cu ce credeți că există într-o proporție covârșitoare aici, la țărmul Mării Negre, de exemplu, expoziții de pictură, de gravură?
Dacă vorbim despre o proporție covârșitoare și dacă am menționat muzica mai devreme, într-o proporție mai mult decât covârșitoare, la Constanța întâlnim muzica, dar muzica de litoral, a.k.a. manele și muzica din sfera asta. Lăutărie...
Dar există manelizare și în lumea artelor, în lumea picturii, a sculpturii?
Nu o putem numi manelizare. Putem să spunem simplu și direct, kitsch. Există, normal, ca în orice domeniu. Există latura bună a domeniului și latura mai puțin bună.
Ajungem. Cine dă valoare artei? Sau ce dă valoare artei?
Indiferent că vorbim de 2D sau de 3D, adică de pictură grafică sau de sculptură ceramică, bazorelief, instalație. Vorbim de modalități plastice de comunicare și vorbim despre trei elemente de limbaj. Linia, punctul și pat. Dacă spunem că sunt doar trei, pare că e o formulă destul de simplă, numai că fiecare element în parte are un univers aproape infinit de manifestări și când aducem la oaltă, în același context, trei sfere infinite de posibilități, imaginați-vă ce poate ieși. Cine cunoaște foarte bine zona asta a teoretizării elementelor de limbaj plastic, poate recunoaște cu ușurință dacă o volumetrie sau o pictură sau o sculptură sau o lucrare de grafică este bună sau nu. E simplu. Nu hotărăște cineva, ci regulile de funcționare ale acestui domeniu.
Cum se clasifică o pictură? Printr-o expoziție? Printr-un concurs? Nu știu, vorbesc din punct de vedere al omului care n-are legătură.
În primul rând, nu lucru preacă din perspectiva practicianului, din ce breaslă face parte. Dacă vorbim de o breaslă de amatori, din perspectiva asta nu are importanță, oamenii fac lucrul ăsta de hobby și e admirabil că se duc doar până acolo și merită tot respectul pentru că au ales să facă ceva cu timpul lor într-o zonă creativă. Și există breasla profesionistă, respectiv Uniunea Artiștilor Plastici din România, ca breaslă în care intră absolvenții de studii superioare ai universităților de artă din țară și acolo e, de fapt, bătălia celor mai buni.
Și cu siguranță și acolo există un podium. Domne, mergem pentru că, nu știu, în lumea muzicală se spunea că dacă e șef de promoție, ai fi cel mai bun. Același lucru se întâmplă și în viața unui pictor, a unui sculptor, dacă ai fost șef de promoție.
Nu are nicio legătură. Important e ce...
Ce produci.
Ce produci, atât. Da. Poți tu să ai o pregătire bună și să ai un an slab în care să nu fii inspirat, poți la un moment dat să stai pe bară 10 ani în care să nu faci absolut nimic și la un moment dat după 10 ani să ai un moment de inspirație totală și să poți să scoți un produs sau o linie anume din punct de vedere conceptual și să faci cumva cinste pregătirii tale.
M-am documentat și eu și la un moment dat invitatul meu de astăzi, Ovidiu Felipov, spunea că fiecare locuitor al Constanței trebuie să aibă minimum un tablou cu un simbol reprezentativ al orașului și al străvechii noastre istorii. Există la ora actuală constanțeni care au așa ceva în casă?
Probabil că da, dar depinde foarte mult de calitatea lucrării pe care o perete. Dacă este o imagine a cazinoului lângă care stau două căprioare și mai e și o cascadă lângă, cu siguranță nu e o variantă bună. Constanța a avut norocul să crească, să spunem, pictori de calitate. Și cred că a fost o perioadă bună în care constanțenii au luat și au cumpărat pictură de calitate de la acești artiști. A avut Uniunea Artiștilor Plastici încă din anii 70-80 într-o formulă foarte, foarte bună și atunci doritorii de artă au avut unde să vină. Numai că doritorul de artă trebuie să se formeze undeva și aici vorbim de educație, de școală. Dacă a avut nenorocul să ajungă într-o școală unde ora de desen era înlocuită cu dirigenția sau cu matematica, atunci cu siguranță are pe perete răpirea din serai sau ceva asemănător. Dacă în școala generală și poate într-un liceu, chiar și tehnic el fiind, a avut parte de un bun pedagog din zona artelor plastice, măcar să îl facă să înțeleagă că dacă nu înțelege un anumit lucru, nu trebuie să-l judece. Și atunci respecti ceea ce nu poți înțelege, lași cumva deoparte și când ajungi să-l înțelegi, îl poți lua la tine în casă să te bucure vizual.
Marea majoritate a constanțenilor se gândesc, domne, în ce să investească bani. Exista o vorbă care spunea, domne, mai bine cumpăr o pictură decât să cumpere o casă la munte. Mai este valabil și în ziua de astăzi? Picturile își mențin valoarea sau și-o cresc în timp?
Depinde despre ce tip de pictură vorbim. Dacă vorbim de pictură de calitate, dacă vorbim de artiști care sunt deja niște nume în domeniu, da, dacă vorbim de o influență negativă a unor seller sau reseller din zona artelor care promovează nu tot timpul lucruri de calitate, nu, atunci nu se justifică. La un dat am discutat cu cineva care băga bani într-o anumită colecție de lucrări de artă. El, săracul, nu știa că are în casă zeci de chiciuri pe care a dat niște zeci de mii de euro. Adunate toate la un loc, asta însumau. Am încercat să explic. Nu numai că el avea potența financiară să achiziționeze lunar câte o lucrare de un anumit fel, dar pe lângă faptul că era neștiutor, era un neștiutor încăpățânat. Exact formula ideală pentru a cumpăra lucruri de slabă calitate.
La ora actuală avem pictori constanțeni vânduți, să spunem, cu anumite sume bune de bani pentru operele sale?
Cred că da. Fiecare artist în parte își vinde lucrările în anumite conjuncturi, să spunem, sociale. Depinde unde expui, depinde cine te știe, cum te vede. Și în contextul contemporan al artei, nu știu exact, mai poți să spui, sunt pictor, sunt artist, pentru că astăzi pot picta, mâine pot avea o abordare de alt gen tehnic, pot face grafică și nu e absolut nicio problemă, pot să le combin, pot să fac tehnică mixtă, nu te împiedică nimeni să-ți schimbi tehnica, important e rezultatul plastic.
Ca și cadru didactic, cum îmbunătățești educația unui student venit la arte pentru a face un lucru profesional, profesionist?
Păi există discipline care îl formează pe viitorul artist în ceea ce privește desenul, culoarea, compoziția, istoria artelor plastice și decorative. Ei în felul ăsta au contact cu toată informația plastică, de la preistorie până în prezent. Și odată ce ajungi să vezi calitate în decursul anilor, câteva milenii de evoluție, înțelegi atunci și partea de teorie și dacă ai citit la viața ta mai mult decât tasul de treflă, e posibil ca printr-o asociere de informații să reușești să generezi un produs cu un factor de originalitate ridicat.
Suntem în 2024. Am trecut printr-o perioadă în care cursurile se făceau online. În general, meserile care au legătură cu arta înseamnă și un picuț de vocație. Trebuie să ai niște date, să vii dintr-un liceu specializat. Cum se predă pictura, nu știu, grafica, sculptura într-o perioadă așa cum a fost în urmă cu 2-3 ani?
Dacă vorbim de o universitate occidentală cu dotări de sute de mii de euro, ar fi fost foarte, foarte simplu, pentru că totul se făcea online pe tablete, eventual din gama de la gama Apple, care sunt foarte responsive și foarte în regulă din punct de vedere tehnic. La noi am avut parte de o platformă în cadrul universității unde ne vedeam zilnic cu ei la anumite cursuri, dar practic tot în format analogic se lucra, discutam pe fiecare planșă în parte, ele se scanau, se puneau pe un grup, se făcea corectura pe fiecare planșă în parte și după aceea discuția care de obicei se purta la clasă se făcea în formatul ăla online. Noi n-am rezistat foarte mult online, am avut posibilitatea legală să facem o cerere să ne vedem față în față, asumându-ne niște riscuri și uitați că nu s-a îmbolnăvit nimeni.
Suntem în 2024, am revenit la realitatea aia de dinainte de perioada de COVID și mergem către cuantificarea operei creației culturale constanțene. În licitații, în expoziții, pentru că la un moment dat trebuie să trăiască și acel om prin creația sa.
Da.
Dacă nu predă. Dacă nu predă, trebuie să trăiască din ceva.
în Constanța nu există o instituție potentă care să vândă artă, de niciun fel. Există expoziții de artă în cadrul Muzeului de Artă, unde directoarea este colega mea, Lelia Rus. Există expoziții de artă sau de artă populară în cadrul Muzeului de Artă Populară din Constanța, unde este director colegul nostru Florentin Sârbu. Dar noi, de exemplu, nu avem o galerie în momentul de față a orașului care să promoveze zona asta. Eu cred că un oraș se dezvoltă după o dinamică a nivelului cultural. Orașul are ceea ce este. Noi nu avem pentru că, într-un spirit democratic, să spunem, filonul de bază al societății constanțene este definit de majoritate. Bun. Majoritatea este ceea ce avem noi în Constanța în momentul ăsta. Nici o galerie de artă. Nu spun că nu există calitate în zona artei în Constanța, că există, slavă Domnului, dar pentru că majoritatea a dictat că nu avem nevoie de așa ceva, nu avem.
Și prin Uniunea Artiștilor Plastici, pe unde se poate vinde arta membrilor? În afară de Constanța? Nu știu. București, Iași? Sau online? Există și acest mediu.
Fiecare artist în parte este un mic antreprenor. El se vinde în format online, se vinde în galerii de prin țară, se vinde atunci când expune eventual la muzeu și dacă acolo are norocul să vină un cumpărător care place lucrarea respectivă, se poate face achiziția conform unui contract de cesiune drepturi de autor sau numai că nu cred că în Constanța cineva trăiește, regește din artă. Nu cred. Poate e cineva și dacă e...
Dar la nivel de țară se poate trăi din artă, de exemplu, din pictură, din sculptură?
La nivel de țară, da. Să spunem nivel de țară și punem acolo în paranteză București, mai mult. E mai simplu acolo, e capitala țării, sunt mai mulți bani la un loc, mai oamenii, să spunem, cumpărătorul e mai șlefuit puțin. Și lucrurile se întâmplă din punct de vedere al vânzărilor mai bine, mai constructiv.
Cu siguranță ai pregătit elevi de-a lungul anilor, o mică sau mai mare parte dintre ei și-au continuat studiile dincolo de granițe. Se poate trăi mai bine ca artist în afara granițelor României decât înăuntru?
Păi am două cazuri concrete. Odată o elevă pe care am pregătit-o eu, Alice Lin, care este artist în Londra. Vorbim de lucrări care se vând de la câteva mii de euro în sus. Ea este deja reprezentată de o foarte mare galerie. Mai am o colegă de la universitate care s-a mutat în Germania, Ana Maria Avram, și ea la fel trăiește din artă acolo. Puțin mai greu în țară. Acolo au programe care susțin artiști, aplici pentru o anumită bursă. Te duci, îți expui proiectul pe un an sau pe 5 ani, statul îți finanțează atelierul sau îți finanțează proiectul și primești bani de materiale, de chirie pentru spațiul respectiv, astfel încât la sfârșitul perioadei tu să scoți o expoziție sau să vii cu conceptul plastic dus la bun sfârșit. La noi mai greu pentru că statul nu vine să te ajute cumva ca tu să nu trebuiască să scrii proiectul, să te ocupi de conturi. La noi, dacă vrei, poți accesa fonduri culturale, dar în loc să te ocupi de lucru, pe toată perioada proiectului te ocupi de hârtii, de conturi, facturi, nu știu, inventar al tău, inventar al terțului, sunt o groază de acte de făcut și în loc, dacă ai un an de zile în care poți să creezi un proiect, tu te ocupi de contabilitate, înveți lucruri noi, ce e adevărat, dar nu are nicio legătură povestea asta cu artă.
E și asta o artă.
Da.
Bun, mai am o întrebare. Știu că sunt foarte mulți ascultători care m-au întrebat și pe mine, de fapt m-au rugat să te întreb pe tine. Cum deosebim un tablou autentic de un fals?
E complicat, depinde, dacă vorbim de un fals, depinde cine l-a falsificat. Dacă există, cred că o breaslă la nivel mondial care se ocupă de falsificat opere de artă. Dacă vorbim de un fals de înaltă calitate, totul pleacă de la suportul pe care falsul a fost făcut, de la cum îmbătrânești o suprafață să aibă vechimea originalului. E o maestrie să ajungi să faci un fals de calitate. Nu cred că oamenii de rând pot deosebi un fals de calitate față de lucrarea originală. Și e complicat ca un om de rând să meargă să-și cumpere o lucrare de artă de pe stradă. Nu știu, auzim de un Botticelli, că se vinde la Miga la noi, la...
Nu știu, un Grigorescu, un Carol cu boi.
Păi, da, cred că până prin...
Au fost câteva sute după Revoluție, care au fost scoase la vânzare.
Da, cred că depinde foarte mult de... E o nișă anume. Partea asta de restaurare a operei de artă are legătură cu pigmentul, pânză, compoziție chimică. Da, un expert își poate da seama cu ușurință, dar dacă lucrarea este foarte, foarte bine făcută, din punct de vedere vizual, poate păcăli foarte multă lume, inclusiv artiști buni, care la prima vedere spună, da, e un Grigorescu.
De ce te-am întrebat acest lucru? Pentru că te ocupi și de expoziții, de galerii de artă. Dacă vine un proprietar de tablou și spune, domne, vreau să expun și eu, am un tablou. Eu l-am cumpărat ca și când ar fi fost pictat de X, nume celebru.
Bun.
Aș vrea să-l vând prin expoziția dumneavoastră. Dumneavoastră, ca și organizator de expoziție, la un moment dat garantați cu piesele pe care le aveți în expoziție.
Nu garantează cel care organizează expoziția, garantează cel care vinde lucrarea.
Am înțeles.
El, ca să aibă un Grigorescu în casă și să fie și original, are un certificat care să-i ateste valoarea operei. Dacă el nu are certificatul, iar Grigorescu a fost făcut de vecinul lui de la parter, șansele ca el să expună acel Grigorescu sunt foarte apropiate de zero.
Bun, și ăsta e un aspect. Ați auzit, este un om care se ocupă cu așa ceva și mergem către un subiect pe care l-am lăsat undeva la urmă. Un eveniment de înaltă ținută, este vorba despre un eveniment social care va conecta prin intermediul artei toate domeniile și categoriile sociale, Gala Luminilor 2024.
Da, Gala Luminilor 2024 este un, îmi place să-l numesc, un proiect curajos. Pentru că este un proiect curajos care se desfășoară fără buget. Ne-am gândit noi ca Facultate de Artă să-l facem, pentru că ne e mai ușor să adunăm artiști la oaltă care să-și doneze lucrările, iar banii strânși din aceste donații de lucrări să se ducă către 5 tineri virtuoși care au tot ce le trebuie, mai puțin bani. Dacă au nevoie de plata pe, nu știu, zic, un an de zile a taxei de la facultate, noi ne ocupăm de povestea asta. Dacă au o problemă medicală și asta îi împiedică să fie performanți, noi ne ocupăm de problema asta. Asta își dorește să facă evenimentul. Ne-am propus să adunăm 30 de lucrări de la artiști de valoare și am avut plăcuta surpriză să avem număr dublu de lucrări, pentru că din inerția asta întâlnită în cadrul în organizarea evenimentului s-au angrenat mai mult și mai mult și mai mulți oameni și ne-am trezit cu o grăză de parteneri în eveniment, oameni care vor să facă bine. Și muzeul și-a pus la dispoziție incinta, Facultatea de Arte vine în deschidere cu corul Facultății de Arte. Tot în deschidere avem doi soliști de muzică clasică de mare valoare, vorbim de domnul Ardelean Ioan și de doamna Ardelean, care este solistă de talie internațională. Ei vor deschide evenimentul. Așa cum scrie în prezentarea evenimentului, este un eveniment la costum, unde învățăm să respectăm instituția în care intrăm, actul muzical. Ulterior o să fie partea asta de licitație de lucrări. Cel mai probabil noi o să prezentăm lucrările, să spunem, acestor cumpărători și ei vor face printr-un act de donație posibile aceste burse, iar la fața locului o să păstrăm, nu știu, 3 sau 5 lucrări, pentru că n-avem cum să licităm 57 de lucrări deodată sau să facem prezentare pentru fiecare în parte.
Licitația poate fi făcută loco sau și...
Noi lucrăm acum la un catalog și iar până la începutul lunii aprilie catalogul va fi gata. Îl avem în format digital și fiecare cumpărător își poate alege o lucrare și există, să spunem, o sumă minimă pe care el o poate dona în contul asociației care strânge aceste fonduri. Și am zis să stabilim 5 cazuri pe care noi le vom ajuta și în funcție de sumă vedem exact procentual cât se duce la fiecare bursă în parte. Pentru că avem număr dublu de lucrări, asta înseamnă că suma va fi mai mare decât am anticipat noi. Cam despre asta este Gala Luminilor. Nu despre numele artiștilor, nu despre ce personalități importante din diverse medii pot veni acolo, ci despre 5 oameni care vor primi ajutor din acest context artistic.
Cât de greu este să realizezi o astfel de manifestare? Se spune totdeauna că prima e cea mai grea, următoarele ar trebui să fie undeva mai sus.
A fost puțin complicat la început, că în anumite cazuri a fost complicat să-i facem pe oameni să înțeleagă că evenimentul nu e despre ei. Evenimentul este despre niște oameni cu nevoi. Nu promovăm un nume anume, noi promovăm interacțiunea dintre oamenii potenți financiar și oamenii cu nevoi. Noi asta aducem acolo la eveniment. Avem ca partener și Music for Autism. Ei vin la eveniment ca să ne ajute pe noi, să ne promoveze pe noi pe platformele lor, înțelegând că banii ăștia nu se vor duce către ei, dar au venit să susțină evenimentul pentru că știu că la eveniment vor întâlni oameni care pot da o mână de ajutor pentru ceea ce ei fac.
Revenind la cele 5 burse, ca așa am înțeles, deja sunt cunoscute personajele care vor...
Noi am primit pe adresa de e-mail, încă nu am făcut cererile la mod oficial, dar am primit cereri de bursă. De exemplu, una dintre cereri vine de la o fată de la Liceul de Artă din Tulcea, este clasa 9 la arhitectură, dacă am înțeles eu bine, și nelocuind fix în Tulcea, are niște costuri legate de transport, are niște costuri legate de materiale. Și în funcție de câți oameni vor fi înscriși la această, nu e urât spus competiție, că nu e nicio competiție, dar noi o să trimitem bursele astea către cei care au cea mai mare nevoie. Dacă se înscriu doar 5 oameni, atunci lucrul e simplu. Dacă se înscriu 10 oameni, atunci o să fie puțin complicat. Este cel mai greu să decizi dintre, să alegi dintre doi oameni care au nevoie, să hotărăști tu a cărui nevoie e mai important.
Am înțeles. Revenind la lumea artei și a picturii, mai am o singură întrebare, că trece repede timpul. Cum ar defini tânărul venit de la Tulcea, ajuns profesor universitar, tot ce înseamnă la ora actuală artă, valorizare, societate, Constanța?
Acum încerc să-mi aleg cuvintele cu atenție, ca să nu asociez onomatopee cu cuvinte urâte. Și să încerc să văd și partea bună a lucrurilor. E greu în Constanța. E greu cu arta în Constanța. E greu pentru că oamenii ăștia care ajung să facă artă în Constanța n-au două clase mai mult ca trenul și după ce le-au făcut pe alea două s-au apucat de artă că n-aveau altceva mai bun de făcut. Preocuparea asta nobilă pe care oamenii o au vine cumva în urma a multor ani de studiu. Când un om e foarte pasionat în domeniu și ajunge să fie foarte bun în domeniul respectiv, trebuie apreciat ca atare. Oamenii ăștia sunt oameni cu foarte multe cărți citite, sunt oameni abili din punct de vedere tehnic și atunci cumva mediul din Constanța ar fi trebuit să-i folosească pe post de standard. E foarte ușor să folosești arta ca steag, ca imagine a unei societăți și noi inventăm noi povestea asta. Au făcut-o generații înaintea noastră, popoare înaintea noastră și s-au mândrit cu produsele lor și cu... Era cumva un etalon al evoluției sau al nivelului financiar. Și dacă vorbim de perioada renascentistă, vorbim de familia de medici care, da, oamenii nu erau artiști, dar ei plăteau artiști să lucreze pentru ei. Iar artistul era la loc de cinste în familia respectivă. Noi nu avem în Constanța în momentul de față o instituție sau o altă breaslă care să susțină povestea asta cu arta și poate la acest start al acestei gale, oamenii o să înțeleagă că de data asta artiștii au dat ceva de la ei, fără să ceară nimic înapoi, societății. Artiștii nu au ca preocupare principală facerea de act caritabil. Ei nu cer nimic acum, nu cer nici măcar o galerie în care să expună, ei dau ceva din simțirea lor care se materializează sub forma unor bani, bani care se duc către 5 oameni cu nevoi.
Mulțumim invitatului nostru de astăzi, profesorul Ovidiu Felipov. Sunt Liviu Predescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune!